Tā ir prakse, kas ir specifiska atbilstoša militārajai kultūrai, es teiktu. To nebūtu jāuztver kā kaut ko ārkārtēju, vienkārši tās asociācijas veidojas, tāpēc, ka nav īsti ar kaut ko citu salīdzināms. Militārā kultūra paredz specifisku estētiku, sāksim ar to. Un varbūt kādam tā ir nepieņemama, varbūt kādam tā asociēsies tieši ar padomu laiku, bet tā tam nevajag būt, tā ir ar zināmu specifiku. Bet lielais stāsts jau nav par to, par naudu ir satraukums. Nu, tas ir vispār nesaprotams atkal kaut kāds summas, ņemot vērā uz kopējā fona, valstī tiek runāts par lielākiem vai mazākiem taupības pasākumiem saistībā ar nākamā gada budžetu un arī kopumā, piemēram, aizsardzības budžets skaidrs, ka ir prioritāte, bet tai pašā brīdī jautājums ir, ka uz šī fona, kā izstās, piemēram, tas, ka zemesargiem nevar, piemēram, nodrošināt bruņu vestas pilnībā vai kaut ko citu. Skaidrs, ka šis varētu izskatīties nedaudz ar jautājumu zīmi, vai šie 183 tūkstoši, vai tas ir atbilstoši.